föstudags morgun á K100 og það á að vera
Gaman
Já, Frikki, eitt stig
Þú horfir á mér svo þetta væri eitthvað sem við erum búin að vera að vinna með
Það er svo gaman að sko hérna Árni Páll herra nýtt smjörg og Frikki Dór, velkomin til ykkur Það er svo gaman að setja Páll on the spot og svona sjá hvaða orð koma út rún af því að það oftast bara svona tómvitlisa En Frikki, takk fyrir að negli þetta Herru, velkomin til okkar Það nóg að gera hjá ykkur
Alltaf stemming
Ný Æskæsplata
Takk fyrir, 19, 18 Nei,
19, 18
Það föstudagur, við erum
bara
svo í þessu 1918, platan 1918 Já, frá
Pítur, af hverju 1918, ég var bara að spyrja
Jú,
er það stríð?
Gaman að skulle spyrja, það nú vegna þess að Þá var nú frostavetur mikli Og við erum æskast
Það náttir unga hús
Það aldrei mest kaldara
Það aldrei
mest vel við
Það mætti halda að það væri komið 1918 aftur Og því að mér kald
Við ætlum aðeins að bregða þetta van Og við ætlum ekki bara að ræða allt sem skiptir máli Við ætlum líka að ræða allt sem skiptir engu máli
Eða öllu, þú veist Okkur langar að vita, við erum með svona nýtt koncept Við erum með persónuleika próf K100 Og þetta mjög
svona,
já, þetta frekar persónulegt Við viljum fá að heyra þrjá hluti sem þið elskið Eða líkar við
Þú veist að það má vera ananas pítsu
Já, og plís ekki, við vitum að þið elskið Konur ykkar og börn, við vitum Við þurfum að gera Og svo eitthvað sem ykkur mislíkar, eitthvað þrennt sem ykkur mislíkar
Ok
Eða að skiptast á eða?
Já, og frík að byrja
Byrja að elska
Byrja að elska
Já, byrjum að elska
Hvað með eitt hérna?
Eitt sem ég elska, það bara, þú veist, að koma á K100 og fá smá K-vítamín, sko.
Ég segi oft. Eins og þú hefur alltaf sagt.
Alltaf sagt. Það er ekki K-vítamín skostur í landi.
Það er stórkoslegt.
Það er að hleypa fleiri minni.
Getið þetta í því?
Getið þetta í því?
Ég elska að byrja daginn á bolla.
Já.
Þetta er skemmtilegt.
Bolli var annað bara.
Svo bara, veist, elska bara, þú veist förum í bara basic ég elska fimmleikafélagi afna fyrir
Herru, erum við að fara að hittast á fimmleikamóti morgun?
Nei, já
Eða ekki?
Það er það að mæta morgun að snemma,
það er átta klukkan átta
að mæta ekki átta, en móti byrja ekki um 20 minutri tíu en
ég
er ekki maður sann að 20 minutri tíu
ég er ekki flóki fyrir það að vera að mæta svona mót
Við hittumst alltaf svona mótu Stelpunar okkar að kemur, erum komin í annað þrjum?
Yes, sir
Já, það
You heard it here first Annað sem ég elska að
Má ég gefa þér þetta? Þú elskar cool shades
Já, sko, já, það svona
Það þetta alltaf með gleraðu kemur
Já, ég veit það Það hérna Já, ég elska Friðriktor
Já,
það út af lífinu
Það mjög fallið, en spurðið út í sorgur Hvað varstu, þú búin að vera lengi brans og þú hugsaði, ok, nú getið alltaf verið sorgljóri inni
Býtuðu, það var sko ég gátt fyrsta leið með 2014 februar og það var í lok 2016 sem ég byrjuði alltaf með sorgljóri hann að umstabil 2 ár
Ok, geða þetta Bara svona fyrir unga fólkið að nútið bara til að vita hver mæli hver neitt
Þú veist
Freki
Ég bara elska sjálfstraust
Shit Herðu, förum úr elska
Förum
í þessi ykkur mislíkar Ég enda þessi auðvöldra Hvað fyrir tjóðunar okkur?
Hvað fyrir tjóðunar okkur? Það sem fyrir tjóðunar okkur er Ég fíla ekki Anshjósur Á bensu
Hefur ykkur bara smakka það? Hefur eitthvað hringt í dómur og svo þetta ég að fá pepperoni, skingu og ansjósus?
Já, það er þessi einu. Það er mjög má. Ekki þú veist pepperoni, skingu og ansjósus, við heldur eitthvað svona á einhverjum veitingast að ég útundum finnst lýst.
Já, þetta er svolítið spánar þetta.
Já.
En þú, þú ekki hvað hatar?
Hata? Það segir eitthvað hata?
Stjörnuna.
Svindlara.
Svindlara.
Já,
stjörnuna.
Svindlara.
Bara fólk sér svindlar á þeir.
Já, bara spilum og svindla, það hægt að svindla í mörgu.
Bara einhver tónleika haldari, bara frikki, þú veistu, við gerum þetta 50-50 split og svo bara kemur ekki neitt.
Já, bara,
það er svindlið. Það er alls konar svindlar á því. Það er svindla í alls konar.
Það er rosa margir svindlar á. Og ég stundu segi loddarar líka
Já, loddarar
Einmitt,
ég
var býða því Svík
og pretta
Já, einmitt ég fíla innilega ekki ég fíla ekki hérna svona hérna mjólkurlausar vörur
sem eiga
ja svona nei sem eiga að vera skilurðu þú veist sem eiga að vera með mjólk í vitið hvað ég meina
mjólkurlaus ís bara
Já,
já, já, sko, já, sko meira kannski svona eitthvað svona, svona gervimjólk
Já, grjónagrautur já. Sem er með gervimjólk
Já, ég fá ekki í því,
sko Já, þetta meina svona þá sojamjólk Já,
sojamjólk,
það var mjólk Já,
þannig, alveg sem þetta
Ég
hefði
sett þið á Ég hefði sett þið á svona haframjólkskaffi
Hefur sett mig?
Já, bara eitthvað svona
Ég tekið smá sem móð
Nei, ég takk bara, þú ert við voruð ekki svo healthy
Já, en þeir eru allir veikburða sem eru einhverju haframjólk Lauja bald?
Já.
Nei, ég var alltaf átt góðu samt
við Lauja bald.
Ok. Nei, dróp. Það var svo derfitt sumar.
Já,
já. En, þetta djúpur í fótbolta með ekki fyrir. En, na, nei, ég ætla að segja svona, hvað myndi maður að kalla það? Svona, í gamla dag hefur maður satt svona einhverju gúmmítöfarar.
Já.
Æ, svona. Sem er... Í dag var það hvað? Poser.
Já, já, gummitöfrar held ég bara gummitassan. Það ekki bara svolítið
gummitassan. Já.
Eru þið að lenda mikið að menn eru að með stæla við ykkur, taka axl ykkur eða
svona
Já, eða stara ykkur niður
eða þú veist. Já, gefa ykkur svona dirtylux, sæta
bara. Nei, meira bara eitthvað bak við skjáinn sko.
Já. Já, eru að fá þannig mikið.
Nei, alls ekki. En bara svona ef það eitthvað þá það eitthvað komment eða kanniski.
Þeir eru ekki að fá pretty på choco level af svona net snýð.
Nei.
Hann fær eitthvað svona bara.
Hann sagði eitthvað frá því eitthvað að
axla
Já, eitthvað svona, já, já Nei, nei, ég
Það var að axla líka
Við erum held ég almennt frekar vel liðnir, ég og Friðrik
Já, sko. Það er sér held, sko
En það er maður svo, þetta er svolítið Kannski orkan sem maður setur út í heiminn
Já, já, fjölskyldu menn
Allsnakinn komstu í heiminn
Mér líður þess að klukkan sé Allsnakinn ferðu
Já, ég og Friðrik höfum ekki farið að vaka við höfum ekki farið að sofa Við fórum í þess að útgáfi partí í gær og erum ennþá bara
Þeir eru
að
vökunni
Reynda geðvitt lag, ómissandi fólk
Það sem ekki gals í henni í þessu stúdíu
Þetta mjög gott
En hérna, ný plata komur út, Frostavetur mikli
Já,
hún heitir
1918
Þetta þú voru ekkert að fokki ykkur
Nei, nei
Hún heitir
1918
Hún er bara icy, sko Það er bara alveg
Eitt reyndar risavaxi líka
Já, reyndar
Það er eitt risavaxi líka, sko
Ok, komið með það
Sem að er hérna Við ætlum bara að fá bara tilkynna fyrst hér.
Herðu, ok, byrju. Það er aðeins að andinn. Ok, komum
við að stöða þess. Ice Guys er að gefa út bók.
Ha?
Ice Guys bókin.
Ice Guys bókin.
Er komin í sölu inn á iceguys.is.
Iceguys.is.
Og þið með endilega að tjekka því. Hún er komin í sölu. Þið hefur það fyrst hér.
Hvað er í henni?
En þú verður bara að kaupa það. Bara, þú veist, þú til dæmis... Fyrir þau sem að vissi ekki þetta með IR skilur við það veist, Þetta er svona að þú vilt komast á þetta dýpra level
By the book
Það eru fjóri kaflar með IR í bókinni
By the book
Þetta er lög Þannig að þetta er bara svona mikku persónulega bara meðlum í hljómsveitinni
Já
Tímalega fyrir
jólabókaflóðið
Þetta er ekki ævisaga þetta er bara þetta er svona vera
Nei, en ævisaga mín er líka til sölu Hinga til heitir hún Mestelda ævisaga nýtið sem Hérna, nei, æskarsbókin er komin í sölu á æskars.is í fórsölu og hérna við bara erum mjög spenntir við að leifa fólki að sjá hana og lesa hana og hérna þetta er náttúrulega bara mjög sniðut fyrir krakkana sko.
Já, þetta er fyrir börn
Nei, þú veist, þetta er fyrir kannski
Þetta er alla sem
sem kunna lesa
Þetta er klárlega fyrir bolla og börn
Já,
fyrir bolla
Þetta er fyrir barnslegt fólk og börn
En hvernig fara þættirnir í sýningu?
Þættirnir, megum við segja
Ég veit það ekki eins
og
hvernig
er sýningu Það er alltaf að vera skammamann fyrir að vera upplúsin einhverju Þannig að ég ætla bara
að Já, við erum svo góð að draga eitthvað upp úr
Er ekki
nómber?
Já, þessu ári
Lítið eftir þessu
ári Sjóa Sýmars Premium
Já, þetta er svona fyrir hérna aðventuna
Einhver stað að fara
Aðventu áhór
Og svo erum við náttúrulega líka með hérna síðustu tónleikarnir í höllinni Það eru fjögur uppseld sjó í Laugardalshöll í desember og fymta er í sölu inn á Ticketmaster.is.
Það er leyni.
Það er föstudagspartygig.
Okkur langaði svo í svona föstudagspartygig, þannig að við ákvaðum bara, jú,
við ákvaðum að bæta við einu fullorðinsgiki viðbútt.
Herðu, geggjað. Lóðbeinti það að kaupa miða fyrir þá sem misstu af.
Heldur betur.
Og bókina.
Já, og þetta er allt saman inn á iceguys.is.
Strákar, takk fyrir komuna, alltaf gaman að fá ykkur. Og Frikki, við sjáumst í fyrramálið.
Heldur betur.
Mér að vera þinn Ben on í draumabröð Því þú og ég Fullkomin Endur á sögunni Þú Nefti mig í einhvers konar álög Þú Fjöxt mig til þess að trú á álög Sjálfstæð